You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, kini kita akan bergabung dengan Profesor Budi Reso Sudarmo, Profesor Arndt Gordon Department of Economics dan juga Deputy Head Poverty dan Inequality Research Center, Researcher Indonesia Project di Universitas Nasional Australia di Canberra, yang akan membahas tentang penyediaan suplai listrik yang memadai. Karena sebagaimana kita ketahui, Indonesia baru-baru ini mengalami padam listrik yang berdampak terhadap beberapa daerah yang cukup luas, di antaranya Jabodetabek dan Jawa Barat juga itu. Nah, saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Mbak.
Profesor, ini situasi padam listrik itu, ini mengingatkan kita semua pada peristiwa tahun lalu itu, Prof, ya, yang memang dimulai dengan padamnya listrik yang bahkan berkelanjutan itu di negara bagian Australia Selatan dan juga berdampak terhadap beberapa daerah yang lain. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia dulu, Prof, itu kira-kira mengapa hal itu dapat terjadi? Karena kalau kita lihat rekornya, itu Indonesia kan katakanlah nol atau zero itu padam listrik itu tadinya.
Well, di Indonesia sering padam listrik ya, tapi yang sebesar baru-baru ini memang tidak terlalu sering. Jadi ada technically, saya nggak membahas secara teknik detail ya, tapi pada dasarnya ada tiga hal yang memang menjadi masalah secara umum. Yang pertama adalah reliabilitas jaringan, yaitu terutama sekali jaringan tegangan tinggi. Nah, ini kan jaringan ini kan dibangun udah cukup lama, jadi ada beberapa section yang memang perlu perawatan yang lebih baik karena mereka dibangun lebih dulu. Itu satu. Yang kedua adalah pembangkit-pembangkit di Pulau Jawa yang ada beberapa yang sudah tua juga yang reliabilitasnya juga perlu diperhatikan. Dan aspek ketiga memang ada aspek manajemen, yaitu aspek kontrak. Gimana perjanjian antara PLN dan pembangkit-pembangkit ini? Karena kan PLN itu disubsidi, jadi mereka punya intention dan juga mungkin pemerintah yang menganjurkan agar subsidinya nggak bisa blow out, sehingga mereka buat kontrak-kontrak tersendiri dengan pembangkit-pembangkit ini. Dengan demikian, ketika ada jaringan yang bermasalah, tidak bisa segera disuplai. Jadi,
Prof, beberapa pihak itu telah mengajukan ini kan gugatan kan itu ibaratnya. Saya tidak akan sebutkan, di antaranya dari LPH juga itu. Nah, sekarang masalahnya, Prof, kalau kita lihat secara umum dulu, pemakaian listrik di Indonesia itu bagaimana, Prof? Pemakaian dan juga tentang harga itu sendiri, karena tadi Profesor menyinggung tentang apa, tentang subsidi itu.
Ya, kalau pemakaian per kapita itu kecil di Indonesia, cuman memang itu ada masalah, yaitu kan subsidi. Jadi karena ada subsidi itu, maka PLN nggak bisa pada dasarnya memanage listrik dengan optimal. Tapi on the other hand, ada juga yang mengatakan okay, kalau subsidi kurangin, tapi apakah benar
efisien?
PLN bisa efisien ya. Jadi itulah debate-nya, dan bagusnya sih memang tidak diberi subsidi tapi PLN bisa efisien. Cuman masalahnya bagaimana bisa seperti itu. Kalau kita lihat di negara maju, salah satu cara untuk menjaga agar pemasok-masok listrik efisien ya harus ada competition. Karena competition itu salah satu cara untuk memaksa company itu menjadi efisien. Nah, sekarang itu juga ada isu juga di Indonesia. Apakah kita bisa melakukan hal seperti itu?
Prof, penurunan subsidi itu kan pernah dilakukan pada tahun 2015. Dan kalau saya tidak keliru, itu datanya menunjukkan bahwa ada penurunan juga dari penggunaan itu. Jadi lebih efisien begitu, yaitu 6%, 6 atau 7% begitu. Nah, tapi sejak tahun 2017 itu subsidi kan sudah dihilangkan semuanya kecuali untuk target-target tertentu kan begitu kan, Prof?
Iya, yang untuk
orang miskin.
Untuk orang miskin, tapi itu cukup besar tuh, untuk walaupun demikian. Jadi itu juga menyebabkan PLN dalam melakukan kontrak dengan supplier-suppliernya. Misalnya mereka cenderung agar suplai listrik itu di konstan sekian seperti itu. Jadi Jadi misalnya ada kebutuhan listrik naik, Pak, si kontrak itu tidak membuat fleksibel buat supplier listrik itu untuk naikin segera. Nah, itu karena kenapa mau ada cap seperti itu supaya subsidi nggak bludak. Nah, jadi memang ada hal-hal kayak gitu detail yang seperti itu yang mesti diperhatikan dan itu juga nggak terbuka sih untuk orang luar. Jadi agak sulit juga
untuk dianalisa.
Ya.
Prof, supply kita itu dari mana? Tadi Profesor sudah mengatakan memang PLN, tapi juga PLN dengan kontrak. Karena ini hubungannya yaitu dengan Indonesia itu kan selalu berusaha katanya untuk membuat, bahkan pernah berpikir untuk mendirikan pembangkit tenaga listrik dengan itu apa tenaga nuklir misalnya. Nah, apakah seperti tadi juga Profesor mengatakan kebanyakan pembangkit tenaga listrik di Indonesia itu sudah pada tua, perlu direhab. Jadi ini bagaimana, Prof? Mohon diberikan penjelasan.
Ya, banyak juga yang baru ya, bukannya semuanya tua, banyak juga yang baru. Nah, yang baik-baik itu pada umumnya lokasinya sekarang ada di Jawa Timur, makanya Jawa Timur itu menjadi strategis ya untuk mensuplai listrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu kan yang jadi masalah karena tiba-tiba jalur utama dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu putus, ya itu. Nah, jadi tapi itu sebenarnya nggak masalah kalau misalnya ada alternatif link, cuman kan ya kita nggak tahu apakah ada alternatif link atau enggak. Nah, itu juga. Jadi kalau sistem jaringannya reliable, yaitu pembangkitnya di mana aja, sebenarnya harusnya nggak ada masalah kan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apakah di Jawa ini sebenarnya ngepas apa enggak sih antara supplier pembangkit yang ada dengan kebutuhan? Kalau saat ini kira-kira katanya sih agak ngepas, cuman yaitu ada dua hal yang nggak diperhitungkan. Yang pertama adalah ternyata jaringannya tuh bisa bermasalah, dan yang kedua adalah beberapa pembangkit itu yang terutama di Jawa Barat dan ada juga yang perlu maintenance lebih baik karena usianya sudah cukup lama. Jadi ya cukup kalau hitungan kalkulasi, tapi ternyata kalau ada gangguan itu bisa jadi masalah. Jadi masalahnya yang perlu ditekankan adalah apakah kita nyelesain stabilitas jaringan atau kita memperbanyak supply, ya itu pilihan yang harus dipilih oleh PLN.
Itu berarti damn if you do, damn if you don't, itu Prof. Itu
ya, kira-kira
makan buah si malakama itu. Nah, Prof, sebetulnya kebanyakan sumber-sumber dari tenaga listrik itu ini apakah masih dari bahan bakar fosil itu seperti batu bara dan sebagainya, atau kalau dengan kata lain di mana ini letak energi terbarukan itu dalam kalau kita berbicara tentang supply di Indonesia itu?
Ya, jadi memang sebagian besar masih non renewable ya, artinya di batu bara atau oil and gas. Nah, di kota besar yang seperti Jakarta sudah mulai ada sedikit usaha untuk renewable. Jadi misalnya rooftop. Tapi ada masalah juga yang besar-besar kalau memasang rooftop itu harus izin dari PLN. Nah, saya nggak tahu seberapa mudah perizinannya itu. Kedua juga dulu ada namanya feeding tarif. Jadi feeding tarif itu kalau si orang yang punya rooftop. Rooftop itu solar cell ya. Solar cell yang ditaruh di atas.
Panel surya.
Panel surya. Itu kalau dia kelebihan dia bisa jual ke PLN. Nah, itu kan jadi insentif buat orang-orang untuk masang solar cell, panel surya. Tapi ya kebijakan itu dihapus. Ya alasannya juga karena PLN nggak profit, biasanya ngurangin profit PLN atau itu cost buat PLN segala macam. Jadi memang insentif-insentifnya itu masih kurang dan ini memang perlu sih menurut saya keberanian dari PLN untuk karena dia yang megang jaringan ya, jadi untuk merangsang private sector menanamkan investasi di renewable resources. Dan selain PLN juga tentunya, karena PLN ini kan bekerja di bawah Kementerian BUMN. Nah, Kementerian BUMN juga gimana polosinya? Nah, itu juga jadi sebuah pertanyaan.
Gitu. Agak bulat, Prof, itu. Agak bulat
ceritanya. Ya, itu yang kalau saya nggak tahu ya, tapi kan tentunya memang kita mau bahwa ya bolehlah kita tuh sebagai negara punya perusahaan negara, tapi tetap aja perusahaan negaranya itu harus bisa efisien. Dan selama ini yang jadi pertanyaan adalah apakah perusahaan-perusahaan negara itu sudah efisien. Ya ada yang sudah efisien dan ada yang belum. Nah, itu yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita terbuka dalam hal mengevaluasi efisiensi perusahaan negara.
Itu tadi Prof, ini mungkin di lain kesempatan kita dapat bicarakan itu, masalah keterbukaan itu, karena data tidak akan dapat diambil atau masalah itu tidak akan dapat dianalisa dengan benar kalau tidak ada transparansi itu tadi. Namun satu hal Prof, kalau tidak salah sebelum ke pemerataan listrik itu ke daerah-daerah itu, dulu kan banyak kan itu daerah-daerah di mana yang dapat melakukan pembangkitan tenaga listrik tersendiri yang mensuplai daerah tersebut. Jadi katakanlah off-grid begitu Prof. Nah itu katanya sekarang banyak ditinggalkan itu.
Ya masih ada beberapa sih off-grid itu, tapi berkurang karena juga untuk bisa off-grid itu izinnya juga nggak mudah. Yang pertama adalah nggak boleh ada grid PLN di situ, ya seperti itu. Jadi aturan-aturan yang seperti itu juga nggak merangsang tumbuhnya off-grid dengan mudah. Dan ada daerah-daerah yang mudah untuk bikin izin karena PLN nggak ada situ, tapi daerahnya susah banget ya. Jadi ya repot juga itu. Makanya ya jadi memang ada kesempatan untuk swasta untuk berinvestasi di bidang kelistrikan. Hanya saja suasana regulasinya itu belum kondusif. Dan ini yang kita setengah hati gitu loh. Dalam hal ini kita setengah hati antara memberikan kesempatan pada swasta dan kita mau tetap agar suplai listrik itu dimonopoli oleh
PLN.
Negara. Ya oleh negara lah. PLN mungkin gak mau ya, dia kan disuruh saja mungkin.
TPUMN ya Profesor. Profesor Budi Reso Sudarmo, terima kasih sekali Prof atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Ya, terima kasih Mbak.
Selamat siang.
Selamat siang.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.